kayi ani kati ninnu ni Bamakɔ ninnu na o ye structure wɛrɛ de ye. O structure ye ko tɔgɔ ko BREFAT. Bureau d'études de dos, bureau de recherche d'études de formation, d'assistance et de développement et entreprise. Donc, au lieu de yéné wile yan, kan fuka ou fanaka y représentant, point focalier. Au kumu na, ou yé programme d'ordre CDCN ka akko Spotlight. Spotlight, je pense que ça c'est de mettre la lumière sur quelque chose. Ou quelque chose yé anbe se kou, ou ke light ka fin do djeya ka ala tle. Ou be mouye ou yé an tonyon le nyan atan benya si mousou ma bara embe boulou ka nambo ou wile ka foko. Programme Spotlight plié un, comme plié ou kacha, mais plié de be VBG kan pour le moment ambe ka ou de mise en œuvre ke tanto au projet. Donc, beba don fana kafo vers le dernier mois de l'année, ambe kalotani morota kono namba fo kafo ko 16 jours d'activisme. Li activisme ta kalaje ouye mwo mounou te sera ki afiche ni chinya ye kalua bravi. Ka ira la kafo vraiment ni mega ken nte sharia yi olu de activistes yi ka denoncer lu ke o de la au 16 jours d'activisme ni kono brefari ya jete mine ka mini caravane do ke kana chide un bla flo kata aka besoin fe fe couvert en soro la ka discuter ni olu e ka soro ka ambese ka campagne de sensibilisation du man segi senka
kren kren yana ay fred malatike wala sa nyangata muso ni bogotiginuka aywa nyaka se ka soro.
En fait, programme Spotlight à la unité d'Oraye, ça c'est le respect des droits de l'homme. À Temuso Dronkane, mais l'objectif final c'est de respecter les engagements Mali Rey Boulou de Gafé Mounouna, Kaira Kafone, son anima national et international Bella. Ni Jetimnake Mali Boulou de Aflabe Gafé Chamana. Aira Kasaria Sumba, voilà. Anga PNG Beno, Anga Loi 052 Beno, Unanyo Chama, Ani droits de l'homme africain, Oulufana Bebeno.
Wele kan jumɛn b'aw bolo ka lase faamaw ma? Barisabu dɛmɛbagaw ye caman kɛ nka faamaw wɛrɛ fanfɛla la Mali jamana faga de.
Kayi kɔni ye karavan ta ka tila ka kozeri deba ta ka tila ka konferansi ta k'a kuncɛ n'o ye. An ka karavan o tenira tɛnɛn don le 29 le 30 maintenant. Donc o hukumu de kɔnɔna la an y'an ka kampanye de mesazi minnu b'an bolo an ye olu vehikile o de senfɛla la. Stop au VBG fɛt. Karavan bɔlen kɔfɛ an ye otoritew wele ka na an ye karavan kɛ kun ye. Donc, au programme Spotlight a financé le nous par BREFAT débat et a organisé, a initié mes partenaires techniques et financiers au lieu de l'Union européenne, ani et HCR. Donc, ani autorité politique administrative ou ani ou bien, et ou bien, comme il y a pas là, tu comme il y a un appel Jabi.